havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi dongi dasturini davom ettiradi. Bugun 2-iyun seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonlik huquq faoli majburiy mehnat holatini aniqlagani uchun zo'ravonlikka uchradi. Ukraina sharqidagi otishmalarda 5 kishi halok bo'ldi. Islomiy davlat jangarilari Iroqning 41 politsiyachisini o'ldirdi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva paxta dalalarida fuqarolar majburiy mehnatga solinayotgani haqida ma'lumotlar to'plagani uchun militsiya tomonidan qo'lga olinib, zo'ravonlikka va jinsiy kamsitilishga uchraganini iddao qilmoqda. O'zbekiston huquq faollari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bu haqda 31 may kuni xalqaro hamjamiyatga o'z elektron pochtasi orqali murojaat qilgan. Hatto yozilishicha faol Chinoz tumani paxtazorlarida majburan ishlatish uchun olib ketilayotgan o'qituvchi ular bilan suhbatlashganidan so'ng militsiyaga olib ketilgan. O'zbekistonda so'nggi kunlarda byudjet sohasi vakillari va talabalar majburan paxta dalasiga olib chiqilayotgani haqida ko'plab xabarlar kelmoqda. Ukraina sharqida rasman sulh bitimiga amal qilish davom etayotgan bo'lsa ham, Ukraina qo'mondonligi rasmiylari 1-iyun kuni so'nggi 24 soat ichida 3 harbiy halok bo'lgani va 4 askar yaralanganini ma'lum qildi. Rossiya parast isyonchilari esa 31 may kuni otishmalarda 2 fuqaro halok bo'lgani va 5 kishi yaralanganini ma'lum qilgan. YHXT esa o'z kuzatuvchilari so'nggi 48 soat ichida Donetskdagi Rossiya parast ayirmachilari tomonidan 253 marta o'q otilganini ro'yxatga olganini bildirdi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi soat xabarlari. Iroq hukumati Islomiy davlatning xudkush terrorchilari Anbar viloyat politsiyasi bazasida o'zini portlatgan oqibatida 41 politsiyachi va shia ko'ngillisi halok bo'lganini, 60 politsiyachi yaralanganini bildirdi. 1-iyun kuni 3 xudkush terrorchi bir vaqtning o'zida Iroq armiyasidan tortib olingan 3 jip avtomashinasida politsiya bazasiga kirib kelib o'zlarini portlatgan. BMTning 1-iyun kuni bildirishicha, so'nggi 1 oy ichida Iroqdagi zo'ravonliklar 1031 odam halok bo'lgan, 1648 kishi yaralangan. Xitoyning Yanszi daryosida 1-iyun kuni 458 yo'lovchini olib ketayotgan kema cho'kib ketdi. Xabarlarga qaraganda, kemada ketayotgan yo'lovchilardan faqat 12 nafarigina bugun ertalab qutqarib qolingan. Sinhua agentligining bildirishicha, qutqaruv ishlarini davom ettirishga dovul va jala imkoniyat bermayapti. Rossiya Markaziy banki yangi hisobotida joriy yilda MDH mamlakatlariga pul o'tkazmalari hajmi qariyb 2 barobar kamayganini bildirdi. 2015-yilning dastlabki choragida MDHga jami 1 milliard 781 million dollar yuborilgan, o'tgan yil esa bu ko'rsatkich 3 milliard 364 million dollarni tashkil qilgan edi. Eslatib o'tamiz, 2014-yilda Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 5 milliard 581 million dollarni tashkil etgan. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. O'zbekistonda byudjet mablag'lari bank omonatlariga joylashtiriladi. Bu haqda hukumatning 22 may kuni qabul qilingan qarori matbuotda dushanba kuni e'lon qilindi. Hujjatga asosan, byudjet mablag'i 9 oygacha bo'lgan muddatga bank omonatlariga qo'yiladi. Omonatlardan olinadigan ustama foizlar hisobidan esa mamlakat byudjeti oy sayin to'liqlab boriladi. 2015-yil byudjeti O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning 1% miqdorida, ya'ni 1.8 trillion so'm kamomad bilan tasdiqlangan edi. O'zbekiston Qozog'istonda sayg'oqlarning ommaviy qirilib ketishiga hech bir jihatdan aloqador emas. Bu haqda Qozog'iston O'rmon xo'jaligi va hayvonot olami qo'mitasi raisi Bashdat Azizbekov 1-iyun kuni ma'lum qildi. Avvalroq Rossiya sayg'oqlarning ommaviy qirilishiga qo'y va echkilarda ko'p uchraydigan oqsim kabi kasalliklar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu hayvonlar mazkur kasalliklar bo'yicha vaziyat ko'ngildagiday bo'lmagan O'zbekistondan Qozog'istonga migratsiya qilishi kuzatilgan degan versiyani olg'a surgan edi. Qozog'iston rasmiysi Rossiya tashkilotining bu versiyasini inkor etdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan batafsil tanishtirish o'tamiz. Qoraqalpog'istonda paxta hashariga olib chiqilgan talabalar dalalida ularga sharoit yaratilmaganidan shikoyat qildi. Majburiy tarzda dalaga haydalgan talabalar oziq-ovqat yetishmayotganidan, yashash sharoitining og'irligidan nolimoqda. Bu borada ozodlikka bog'langan talabalar ayni paytda sharoitlar qanchalar og'ir bo'lmasin, mahalliy rahbariyatga e'tiroz bildira olmasligini aytishdi. Talabalar bilan Sirojiddin Islom suhbatlashdi.
Qoraqalpog'istonda paxta chopig'iga olib chiqilgan talabalar dalalarda ularga yaratilgan sharoitning chidab bo'lmas darajada og'irligidan shikoyat qilmoqda. Bu haqda ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba bildirdi. Ularga ko'ra, Qoraqalpog'istonning deyarli barcha tumanlarida davlat muassasalari xodimlari, shifokorlar, maktab, kollej o'qituvchilari, texnik xodimlari, bog'cha tarbiyachilari va talabalar may oyi o'rtalaridan paxta dalalariga olib chiqilgan. Kegayli, Chimboy, Xalqobod, Shumanay, Xo'jayli, Taxtako'pir, Qorauzak, Amudaryo, To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a rayonlarida propolka davom etmoqda deya ma'lum qiladi manbalardan biri. Ozodlik bog'langan qoraqalpog'istonlik mutasaddilar nainki dalalarda sharoitning yo'qligi, balki davlat muassasalari xodimlarining paxtaga chiqarilayotganini ham inkor etdilar. Biroq ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan bir manba davlat muassasalari xodimlari va talabalarga majburiy mehnatga jalb etish hollarini inkor etish bo'yicha yuqoridan ko'rsatma kelganini aytdi. Biz paxtaga chiqmadik, o'qishda bo'ldik degan ma'noda soxta ko'rsatma berilishganiga o'zim guvoh bo'ldim deb yozadi bu manba. Ayni manba ozodlikka paxta dalalarida chopiq qilayotgan talabalar suratlarini ham yo'llagan. Manbaga ko'ra, hasharchilarni tushlik ovqati va yotoq bilan ta'minlash mahalliy fermerlar zimmasiga yuklatilgan.
Talabalar 40 daraja issiqda dala chopmoqdalar. Bechoralar tong sahar 5 ta uyqudan turishadi. 6 da dalada bo'lishi shart. Sharoit yo'q, ovqat oz, cho'milishga dush yo'q, kunda makaron sho'rva, ertalab ko'k choy, konfetlarni ham cho'ntakdan olishadi,
deydi Qoraqalpog'istonlik bir talaba. Ellikqal'a tumanidagi kollej o'qituvchilaridan biri esa hech kim e'tiroz bildira olmasligini bildiradi.
O'z vazifasidan tashqari ishni qilish hammaning joniga tekkan, ammo hech kim buni noto'g'ri ekanligini ayta olmaydi. Elga kelgan to'y deb ishlayapmiz, majburiy mehnatligini bilamiz, ammo qo'limizdan nima ham kelardi,
deb aytdi u. Kuzatuvchilarning ishonishicha arzon paxta yetishtirish istagi davlat idora tashkilotlarining xodimlarini majburiy mehnatga olib chiqadigan asosiy omildir.
Kasal bo'lsang dalada o'l deyishi domlalar. Tunda pashsha, burga yotirmaydi bechoralarni. Bilmadim bu sistemani qanaqa to'xtatamiz o'zi, kim to'xtatadi? Uvol 4 yil talabani o'tgan umri,
deydi ozodlik bog'langan yana bir manba. O'tgan hafta ozodlik bilan suhbatlashgan Qoraqalpog'istonlik inson huquqlari himoyachisi Aman Sagidullayev talabalarning tekin ishchi sifatida dalaga olib chiqilishini ishchi kuchi yetishmovchiligi bilan izohlagandi.
Qoraqalpog'istonda endi kimsdi odamlarning bari gastarbayter bo'lib chetelda yurdi, jumis deydi. Shular o'zing bilasan, Qoraqalpog'istonda eski vaqtlarida ir-ir zavodlar bor edi, ulkan sapqozlar bor edi, o'nlagan, o'nmlagan odamlar jumis bilan ta'minlaydi. Hozir hech narsa qolgan yo'q, temkilar bor edi, dirsuvlar bor edi, avtovozlar bor edi. Ularning barini yo'q qildi, yermen yeksen bo'ldi. Shunish yo'q absolyutno,
deb aytganda Qoraqalpog'istonlik faol. Paxta O'zbekiston uchun strategik mahsulot hisoblanadi. Biroq O'zbekiston hukumati paxta va don yetishtirishni erkinlashtirish haqidagi chaqiriqlarni rad etib keladi. O'zbekiston paxtadan yiliga 1 milliard dollardan ko'proq daromad ko'radi.
Paxta hashariga olib chiqilgan qoraqalpog'istonlik talabalarning shikoyati bilan Sirojiddin Islom tanishtirdi. Davom etamiz. O'zbekiston fuqarosi Rossiyaning Tula shahrida 5 kishi, jumladan 3 bolani o'ldirganlikda ayblanmoqda. Qo'lga olinganidan keyin o'z aybiga iqror bo'lgan 30 yashar Farhod Sheraliyev keyinchalik o'z ko'rsatmalaridan voz kechdi va rus tilini umuman bilmasligini ma'lum qildi. Tergovchilar jinoyatga maishiy asosdagi mojaro sabab bo'lganini taxmin qilmoqda. O'zbek jamoasi vakillari esa tergov qonunbuzarliklar bilan